界冷知识，问你识唔识？
大家好，我系四 D 班嘅刘影嘉。
大家好，我系四 D 班嘅曹正文。
只猫就嚟追到我哋啦，快走啊！
我都跑得好搏命嘅，
嗰只猫追得我哋好远啦。
嗰只猫几时先肯放过我哋噶？
唉，怪叫我哋注定系老鼠咩？成日俾猫追。
咦？等等，前面有条隧道啊！
嗰个隧道窄窄嘅，啱晒我哋匿入去啦。只猫实追唔到我哋啦。
隧道？哎呀，有冇睇清楚啊？嗰个系大象嘅鼻哥窿嚟噶，点可以匿入去啊？咁大隻大象，我好驚㗎。
哎呀，你真係生人唔生膽啊。啲人話啲大象啊好驚我哋啲老鼠㗎。
唔好理啦，快啲入去大象嘅鼻哥窿先啦。
唔好住嚟，等陣先啦。一陣間俾隻大象踩扁我哋就弊啦。啲人話大象驚老鼠啫。但是我阿嫲唔系咁讲啦。
吓，你阿嫲点讲噶？
下个星期先话俾你知啦。